Welkom bij Podletiek.
Ek is Paul Maritz en saam met my in die ateljee is Ernst van Sail, Daniel Ele van Herman Pretorius en in vandagse episode zullen verlaat Twitter, FW laat verskye bitter en Mboweni se opinies skitter.
Reg so, kom ons ontmoet ons hierdie week se politiek en ek dink ons gaan... Ek dink ons het drie fantastische onderwerpe hierdie week, wat ek dink een hele paar gesprekke kan uitlok in die kommentaarafdeling, maar ook hier so in die atelier vandag. Ernst, jy skop ons af met me Hillenzele,
wat ja,
nou sociale media vaarwel toegewens het, wel in sekere opzette.
Ja, wel, ek dink op die oeind meeste van ons luisteraars is op sociale media en baie van hulle bly op datum met die nuus wat daar aangaan. Hier is miskien nie so groot nuus storie in die groter prentjie van Suid-Afrika nie, maar ek dink daar's 'n paar interessante implikasies hierso wat definitief bespreek moet word. So Hillenzele het nou hierdie week aangekondig op Twitter dat sy gaan haar rekening toemaak daarso na, ek weet nie hoeveel jaar sy al daar is nie, maar sy het 1.4 miljoen volgelinge daar en sy gaan daai rekening toemaak. En dit het gebeur na haar kleindogter geteister, ongelooflik geteister was deur mense op Twitter en die goed wat vir haar gestuur is absoluut afskuwelik. So ek kan verstaan van wat sy invalshoek sy inkom, maar baie mense was nie baie beïndruk met haar besluit, of miskien is beïndruk die verkeerde, maar baie mense het gedink dis die verkeerde besluit. Daar was die, en ek praat nou spesifiek van ouens wat gesê het, dat Twitter of die sociale media is eintlik die platform waar ons die geveg oor idees moet voortsit. En daar was baie in haar, wat op haar geantwoord het en gesê het, maar dit is nie nou is die verkeerde tyd om jou post te verlaat, is die precieze woorde wat ek gesien het. So ja, ek dink regtig hierdie spreek van 'n groter fenomeen, en dit is iets wat definitief bespreek moet word in terme van wat drijf iemand wat die status van Hillenzele het of volgeling taal van 1.4 miljoen om sociale media te verlaat en is dit die regte keuse?
Ja, so natuurlijk in terme van ideologische strijdvoering is Twitter baie handige instrumente. Mens moet toch onthou dat nie eers 5% van die land op daardie sociale media platform is nie, maar bygesê ek dink nie altyd meningsvormers word getel nie, hulle word eerder geweeg. Dit is 'n plek waar jy as gebruiker direct kundige gesprek kan voer met 'n minister, of is ook 'n plek waar jy vieslike belediging kan gee. Nou, so seer en so hartseer as wat dit is, kom ons praat oor die spesifieke gebeurtenis. Hillenzele het 'n kleindogter wat swart is, nou in Suid-Afrika is dit nie vreemd nie, baie mense is oor jare aangeneem en oor jare is daar oor kruis huwelike gewees. Dit is nie vreemd vir iemand om 'n kleinkind van 'n ander ras of geslag te hê nie. Baie van ons het niggies en neefies wat 'n pa het wat van 'n ander kultuur en soorts is, of 'n ma wat van 'n ander kultuur is. Dis nie in Suid-Afrika hierdie ding wat jy...
Nee, Engelse oom iewers nie.
Nee, ek is redelik seker ek het nie, nee.
Natuurlik het jy nie.
Maar nee, ek meen, ons almal het seker ergens 'n bietjie Engelse bloed. Hulle wou nie al die pad op die boot terugryd met al die Afrikaanse meisies wat hier was nie. Nou ja, goed. Heel eenvoudig wat gebeur het, is dat sy die foto geplaas het van die syna kleindogter, baie oulik sonder elektrisiteit kos maak. En van die mees afskuwelike goed wat gesê is, sluit in dat een van die eerste kommentare was man wat gesê het, maak jy haar reg om jou bediende te wees. En ander mense het opmerkings oor slawerny gemaak en so aan. Nou, dis jammer om dit te sê, maar dat swart Suid-Afrikaners dit nie gun vir 'n swart meisie om net mens te wees en kind te wees nie, is vir my sleg, maar ek is nie op 'n punt om te sê dit is uniek aan 'n rasgroep nie. Sulke tipe opmerkings het ons by Sia Kolisi se troufoto's gesien, sulke tipe opmerkings het ons op soveel plekke gesien. En die punt is maar net, en mense voel anders, wat my spesifieke gevoel is dat wanneer jy, en is ek leen by C.S. Lewis, en ek het al baie keer die aanhaling op politiek gebruik, maar wanneer jy jouself 'n gelowige noem, dan moet jy mense hanteer, asof jy ewigheid saam met hulle gaan spandeer. En as ek klomp Suid-Afrikaners wat op Hillenzele se tweet, nie aan daai spesifieke maatstaf voldoen het nie.
Ek dink dis baie interessant dat op Twitter sien mens gereeld child of God, kind van God, daai tipe goeders is baie interessant.
Lover, not a fighter.
Ja. Maar as jy 'n bietjie gaan kyk na wat daai mense in werklikheid aanvang, dan sou mens waaragtig, ek dink dan Paulus anders jou aanhaling van ou Jack heeltemal van toepassing. Maar ek moet sê, ek is in twee geskeer oor hierdie situasie. Aan die een kant hoor ek heeltemal wat mense sê van nou is nie die tyd om in te gee en om toe te gee en om front soos Twitter of het nou, ek dink, Paul is heeltemal reg, dit het, ek dink, 4% van Suid-Afrika is op Twitter. So ek dink dit is nie so invloedryk in die breë samelewing nie, maar ek dink as deel van die media narratief, as deel van die generator van gesprekspunte wat deursypel na die res van die samelewing, is dit 'n groot bron. Ek dink nie dit is die bron nie, ek dink ons moet nooit die fout maak om te dink dit is so belangrik nie, maar ek het simpatie met van die mense wat sê, nou is nie die tyd om jou pos te verlaat nie. Dit gesê, aan die een kant kan ek net na my eie lewe kyk en die soort van grootouers wat ek het in my lewe en die grootouers wat ek sien om my. As jy byvoorbeeld agter een van my ouers, 'n kleinkinder sou aangaan, soos wat mense agter my by aangegaan het, dan sal om Twitter te verlaat die laaste ding wees wat hulle doen en jy sal 'n bloedspoor kan volg van die begin van die onder onsie tot o, julle oor die ek is verbant van Twitter, want ek kan nie tweet vanuit die kantore van die nasionale vervolgingsgesag vermoord nie. So, ek verstaan al twee punte. Op 'n politieke vlak is ek teleurgesteld, ek is hartseer dat dit gebeur en ek wens dit, ek hoop op 'n manier hulle in heroorweeg. Maar op 'n persoonlike vlak kan mens nie anders as om simpatie te hê vir 'n ouma wat regtig die mees afskuwelike dinge teenoor haar kleinkind moes hoor sê of sien sê nie. So, dis 'n aaklige situasie.
Dit is vir my, ek dink regtig net hierso is die groot punt van gesprek wat ons ook net moet hê. Ek dink hierdie is grootliks die produk van die invloed wat ons gesien het op die diskurs van ideologie. Hierdie ideologie van dat net wit mense kan rassisties wees. Die ideologie wat nooit in Suid-Afrika was nie. Dit was nooit deel van ons diskurs nie. Toe ek groot geword het, het ek nooit iemand ontmoet wat vir my gesê het dat net 'n wit mens kan rassisties wees. Dit is 'n absolute absurde idee wat eintlik weer ingevoer is van die buiteland af en nou hierso wortel geskiet het. En baie prominente, hoë profiel mense in Suid-Afrika wat van die linkse ideologiese kant van die spektrum afkom, sê dit is reg en druk glad nie terug teen dit nie. En as iemand so iets sê in die publiek, raak hulle glad nie aangevat daardeur deur die mense wat dit behoort te doen nie. En nou het ons hierdie situasie gekry waar ons nou 'n omgewing gekweek het waar jy mense kan kry wat byvoorbeeld hierdie onskuldige meisie aanval op sosiale media en dink hulle doen niks verkeerd nie, want hulle kan nie rassisties wees nie, hulle kan nie 'n slegte mens wees nie, want net wit mense soos Helens hulle kan slegte mense wees en dus wat hulle doen is eintlik in die groter prentjie dan volgens hulle fighting the good fight.
Ek moet sê, ek dink omdat hierdie Twitter is, omdat dit die soos Helen self altyd sê, die wallpaper van die samelewing is, dink ek is hierdie narratiewe en hierdie tendense disproportioneel vergroot. Ek dink nie, ek het al ooit in my lewe buiten my tyd op universiteit enige iemand ontmoet wat regtig glo dat net wit mense kan rassisties wees nie. Dit is 'n verskynsel wat ek te make gekry het op universiteit toe ek reg te studeer het en op Twitter en op sosiale media. So ek dink dis die een ding wat totaal al absurd daarso is, maar ek dink 'n vinnige punt wat ek net hier wil insluip. Ek is verskok deur die stilte van die media hierop. Hulle is baie vinnig om baie ander goeters te veroordeel. Hulle is baie vinnig om die oranje, blanje, blou.
Ek dink dit kom nog wel. Ek dink dit is redelik vas.
Dis al 'n dag en 'n half van die gang en ek dink nie ons het al enigiets werklik daaroor gesien wat ek dink 'n genoegsame reaksie wil wees nie. Inteendeel, iemand soos Carol Payton het gesê, wel, Helen, moenie jou kinders op Twitter sit nie, moenie jou kleinkinders op Twitter sit nie. Dan sê soos, ja, Karel, dit is wat hier fout gegaan het. Ouma was trots op haar kleinkind. Hoe durf sy?
Ja, dit is soos om te sê waarvoor die persoon wat rassistiese teistering in die publieke ervaar is en jy moes maar net nie daar verby
geloop het.
Dit is slagofferblom.
Moenie so aangetrek het nie. Dit is precies dit. Ek wil die citizen poll spring, iemand tweet, die tweet is skaars behoorlik opgelaai, dan sien citizen het al 'n berig daaroor geskryf.
Ek dink die citizen se reputasie tans is
nee, natuurlik, maar die punt is, dit is so, dit is presies wat Herman sê, daar is nie baie aandag wat aan hierdie gegee word nie. Wat vir my natuurlik, mens het hierdie weer besef, is dat, ek weet julle sê, sosiale, wel eerstens Twitter is hierdie klein persentasie en verteenwoordig, maar net 'n klein deel van die bevolking, en dat ons nie regtig op straat rondloop en hierdie tipe goed ervaar nie. En ek stem saam, dit is iets wat ek dink grootliks op ons kampusse na vore kom en iets wat op sosiale media gebeur, maar ek begin wel al meer ervaar dat hierdie spraak wat deur politici en akademici en hierdie elite
meningsvormers,
hierdie meningsvormers, dat het wel beginne invloed hê op mense. Ek het al interaksies gehad in inkopiesentrums in plekke waar dit regtig onaangename en slegte interaksies was, waar jy hierdie retoriek hoor. Jy hoor dit op die bodem van wat gesê word in die interaksies. So ek dink jy ons moet definitief het nie lig vat dat wat politici, wat meningsvormers sê, welle invloed hê nie, en dis hoekom mense hierdie spraak moet uitdaag, dis hoekom dit belangrik is om te sê, dis belaglik hierdie idee dat net wit mense kan racisties wees, of dis belaglik dat die mense so achter hulle en hulle se kleinkind aangaan, want anders word dit normaal en anders word dit meer aanvaarbaar.
En vinnige ding, Paulus, ek sien jy wil hier inkom, dat ons sien so gereeld op Twitter, black child, you're on your own, en hier het ons werklike black child, en hier is daai selfde mense besig om haar meer afskuwelik te hanteer as wat ek dink enige ander persoon in 21ste eeu Suid-Afrika moontlik sou kon dink.
Nou ja, ek dink ons kan nie regtig op 'n beter punt as dit afsluit nie. Dankie Herman. Volgende onderwerp is natuurlik sensitiewe onderwerp en dis die kan ons sê die uitlatings en die terugtrek van die uitlatings in die afgelope week deur Evie de Klerk. Herman, jy het aangedui dat jy graag dit wil inlei, so laat ons nou op die baan klim.
Ja, nee, kyk, ek moet sê, dit is, hierdie story is so gelaaid vir klomp redes. Eerstens, ek dink dit is nie swart op wit kwessie in terme van rechtsduidelikheid.
As hy woordspeling was dit gewaagd, maar geslaagd.
Dit was gewaagd, baie dankie, dit was nie beplan nie, maar as dit geslaagd was, verstaan, dan gaan dit op my CV. Want my CV moet iets op hee.
In zwart en wit.
Kan net so wel een grapje op het hee.
Ja, nee, kyk, dit het tans een grapje, meestal my wiskunde punte, maar so, ek dink vanuit rechtsperspektief is het complex, politisch is het complex, sociaal is het complex, en ek dink in hierdie, het is nie vier van ons, mag ons dalk vier verschillende menings kry, oor hierdie uitlatings. Nou, die uitlatingsvlugtig was die oorsaak van hierdie hele story is die staatsrede waar Evie de Klerk as voormalige president en vice-president van die land, of adjunct-president, denk ek, is die rechte term, teenwoordig was as 'n eregas en toe die EFF natuurlik gegryp na allerhande grashalms en Twitter Suid-Afrika het hond wat gereeld slaan word, sorry, daar was twee ander woorde wat eers ek moes oorweeg dat nie so gepas vir die lig is nie, het toegegaan, my magies, ja, kom ons blaf achter hierdie ding aan. En die EFF, wel gedaan, taktiese oorwinning, hulle het die politieke oorwinning hierso behaal, deur die aandag te fokus op Evie de Klerk, deur die idee van of apartheid misdaad in die mensdom was, weer te lig in die openbare diskoers, en toe het Evie de Klerk gesê, hy dink nie apartheid was in misdaad in die mensdom nie, maar toe een paar dae gelede het die Evie de Klerk stichting daai uitlating as het ware onttrek uit die publieke ruim.
En natuurlik het die EFF besluit om nie hulle sê hulle aanvaar nie die terugtrekking. Hulle sê dat hierdie terugtrekking beteken niks en dat hulle wil nog steeds sê dat Evie de Klerk sê, ek dink hulle het hierdie week gesê sy Nobelprys moet van hom weggevat word.
Maar jy weet met die EFF is dis WBS.
Ja.
So wat my betref, ek dink laat ek 'n waardeoordeel probeer vel. Die eenvoudige ding is dat my gevoel, en ek probeer die so opreg en so eerlik as moontlik doen, ons het verlede jaar het ons hierdie punt bespreek, die gedagte rondom apartheid, en ek denk my wegspringpunt is, ons hoef nie, ons het geen verpligting op ons om apartheid te verdedig nie. En dis 'n lekker ding eintlik om te sê, ek hoef nie te gaan en te sê, sjoe maar, neem die ouens se konteks in ag en dit en dat, dit ons hoef nie dit te doen nie, en dis 'n wonderlike bevrydende ding om te kan sê, luisterie, soveel as wat ek, jy weet, ek wil uit die verlede uitvat wat goed en edel is, as ek Paul Kreer kan aanhaal, en nie alles was goed en edel nie, so sekere goed moes daar geblei het, dit kan ek sê. Wat ek ook kan sê, is dat ek dink sekere misdade 'n baie makliker bepalende faktor het. Ons kan gaan en sê, sê, moord, het die persoon opgehou lewe? Ja. Diefstal, is daar 'n besitting in wat deur een persoon besit word, deur 'n ander persoon gevat? Die probleem met 'n misdaad teen die mensdom is dat lande daarvoor stem. En dit is die, dis dan op die einde van die dag kom dit die bepalende faktor, is hoeveel lande het ten gunste daarvan gestem, polities waar jy is. Nou, dat apartheid verskriklik was, verseker, maar ek dink jy gee 'n massiewe kompliment vir ietsie soos die Holocaust, wat ook 'n misdaad teen die mensdom is. Jy betoon 'n massiewe kompliment daaraan om te sê dat die twee op dieselfde vlak is, dat die stelselmatige uitwissing van 6 miljoen mense vergelijkbaar is met 'n stelsel wat gegewe, selfsugtig en verskriklik en onderdrukkend was. Dat daar geen kategorisering tussen die twee is nie, dat daar geen kwalifisering is nie, is vir my vreemd. So, is dit 'n misdaad teen die mensdom? Wel, die Verenigde Nasies maak daai besluit en dit besluit ja, so ek kan gaan en sê, goed, dis 'n misdaad teen die mensdom. Is dit dieselfde? Dis dit dieselfde as 1940s Duitsland? Ek moet vir eerlik sê, ek dink nie so nie. Ek dink ons komplementeer Hitler se werk verskriklik as ons die twee mekaar gelyk stel.
Ek dink ons op politiek die woorde sê ons komplementeer Hitler se werk nie. Asseblief, sien dit in konteks.
Dan die chef des.
As iemand nou 'n soundbite daar, vat's my loopbaan verby.
Ja. So wel, ek dink vir my is eintlik bietjie meer belangrik, aangesien jy gesê het Pauls het daai eintlik hierdie gesprek gehad. Vir my wat meer belangrik is, is die regtig die beginsel hier agter, en dit is die feit dat ons kan genuanceerdere gesprekke hê oor sulke soort onderwerpe. Dit moet nooit bedreig word dat ons nie, soos byvoorbeeld wat ons nou op die oomblik het, hier is nog twee ouens wat ook hulle opinie wil gee, en dan gaan ons vier mense se opinie sê oor die saak, en dit mag heeltemal verskil.
En nie een stoel het gevlieg nie.
Ja, op Twitter sou het bietjie anders gewees het, maar ek dink ook self, Paul, dat jy praat van die fenomeen van massamoord, ons het nou hierdie week ook gehoor, die ANC wil nou die ontkenning van apartheid as 'n misdaad teen die mensdom, wil hulle nou jou kan tronk toestuur daarvoor, en krimineel maak vir dit sê. En dit is vir my die kruks ook, is die feit dat as jy sien hoe maklik mense nou die vergelyking kan maak tussen die Holocaust en apartheid, dan is die volgende logiese stap dan om te sê, maar dan moet ons ook dieselfde soort wette hiersel inbring as wat byvoorbeeld in Duitsland of in België of in Oostenryk is, in terme van die ontkenning van die Holocaust. Dit maak logies sin as jy het so begin sê, maar apartheid en dit is maar net 'n paar grade verwyder. En dit is hoekom vir my die kruks is dat ons moet begin kyk na die, jy moet net vir 'n oomblik die implikasies begin nadink oor wat jou standpunte is. As jou standpunt is dat apartheid was misdaad teen die mensdom, en daar's geen gesprek om te hê nie, as jy enigszins genuanceerde gesprek daar wil hê, is jy besig om vir apartheid te regverdig of wees 'n slegte mens, soos wat ek baie prominente mense op Twitter en op sosiale media, verskeie sosiale media platforms hier oor die paar dae, afgelope paar dae gesien het, dan dink ek is jy besig om die narratief so te skuif dat jy by 'n punt kom waar jy eintlik behoort te ondersteun dat om dit te ontken 'n misdaad behoort te wees. Ek sal nogal graag die beginsels daar wil sien as vir iemand wat dink dat daar mag glad nie gesprek hier oor jy word die alles is 100% geskryf in steen dat wat is die argument dan dat jy nie dit 'n misdaad moet maak nie. En net miskien 'n laaste gedagte is net wat die groter prentjie wat ek dink baie belangriker is. Dis kom ek sê ek wou nou nie regtig die hele debat is dit nie of is dit eintlik die hoofmaaltyd maak nie. Mense moet verstaan dat dit hierdie is die EFF en die ANC wat besig is om die narratief tafel te lê vir grondonteiening. Hoe groter hulle die monster in die triespieeltjie kan maak van apartheid, hoe meer kan hulle dan regverdig oor hoeveel rooi ligte hulle mag ry om weg te kom van dit af. En ek dink dit is die groot ding waarop ons moet fokus. Nie regtig om nou te praat oor wat of apartheid misdaad teen die mensdom was, maar eerder om te fokus op die groter prentjie van maar waarvandaan kom in die retoriek en wat is die doel wat die ANC en die EFF daarmee probeer bereik. Ek dink dit is die groot gevaar waarop ons moet fokus.
Kyk, ek dink ons kan letterlik 3 ure lank hieroor praat. Ek dink dit is so groot.
Hoeveel tyd het jy luister?
Ja, ons kan regtig nie, ek moet werk.
Maar vir my is dit redelik eenvoudig. Ek dink al die goed wat jy gesê het, ernstig kan terselfdertyd waar wees en terselfdertyd kan mens herken dat het een misdaad in die mensdom is. Vir my is dit 'n eenvoudige definisie. Dis soos byvoorbeeld, en Paul, jy het gesê, kan mens dit vergelyk met die Holocaust en met ander menseregte vergrypings in die geskiedenis? Ja, want dit is baie eenvoudig. Dis soos die definisie van moord. Moord beteken die wederregtelike en opsetlike doodmaak van 'n ander persoon. Met ander woorde, ek wat net hier ewe skielik jou skiet, is dieselfde as 'n ander persoon wat 50 mense doodgemaak het oor 'n 10 dae tydperk en hulle gemartel het. En tussen dit gaan oor die griesaamheid daarvan is dalk wat verskil. Maar as ons sê, voldoen dit aan die definisie van moord? Ja, beide doen. En dis my so eenvoudig soos wat hierdie hele gesprek oor misdaad in die mensdom is. Voldoen apartheid, voldoen die Holocaust aan die definisie van misdaad in die mensdom? Ja. Voldoen apartheid? Ja. Dis my regtig so eenvoudig soos dit.
Dis geldig, maar ek dink jy sal ook die eerste wees om te sê, om iemand nou net te skiet en sy lewe is beëindig en om iemand te martel vir 10 dae, is nie dieselfde.
Nee, dis precies my punt. En ek dink dit is
maar... Dis waar die nuance inkom.
Precies. En dis wat Ernst ook gesê het, is dat dit is 'n meer genuanceerde gesprek.
Dis wat Kari Kriel probeer sê in 2018, maar wat hy homself uitgedruk het was, nee, dit is nie misdaad in die mensdom.
Maar dis precies my punt, is ek dink ons is so bang om net te sê, ja, dit was 'n misdaad in die mensdom. Erken het, dit was 'n misdaad in die mensdom, dit was 'n absolute gruwelike tydperk in ons geskiedenis, nie net in die Suid-Afrikaanse geskiedenis, maar in die wêreldse geskiedenis, maar dis nie te sê net oor dat ons erken dit was, dat, so wat jy gesê het, Paul, alles in daai tyd sleg was, of dat daar nie ander menseregte vergrypings in die rest van die wêreld plaasvind nie, of dat ons op die oomblik in 'n tydperk lewe waar daar verskriklike menseregte vergrypings is deur die ANC regering.
Kyk, ek dink dit is baie interessant dat ek en Daniel, ek en jy die twee mense met regse agtergrond, ek dink het 'n meer definisionele benadering hiertoe, en dit is moontlik maar net die manier hoe ons opgelei is om hieroor te dink, maar ek gaan met Daniel absoluut saamstem, dit is 'n kwestie van 'n definisie, en ek dink nie wat vanisme help hier nie. Ek dink nie jy hoef te sê, dis 'n misdaad teen die mensdom, dus is dit 'n misdaad teen die mensdom van dieselfde aard as die Holocaust nie. So dis die eerste punt, maar ek moet sê, ek is baie skepties oor die integriteit van bestaan van internasionale reg in die eerste plek. Ek is 'n ou traditionalist as dit kom by die verdeling van staatsmagte, die trias politica, so my idee is, die wetgewer maak die wette, die uitvoerende mag pas dit toe, die hof kyk of dit goed toegepas is en of dit korrek gevorm is. So daar is hierdie effect dat wette wat gemaak word, misdade wat geskep word, word dan toegepas. Verstaan, daar's nagevolge wat deur 'n sentrale autoriteit uitgevoer word met die reg om dit te doen. Dis hou Mills se monopolie op regmatige geweld. So, my probleem met internasionale reg is daar is nie hierdie uitvoerende liggaam nie. Daar is nie 'n wêreldregering nie. So, my vertrekpunt...
Dankie tog.
Ja, my vertrekpunt is, ek is baie skepties van internasionale reg, maar ons lewe in 'n tyd waar dit breedweg aanvaar is dat internasionale reg bestaan, het effek, het mag en dat goeder soos misdade teen die mensdom wel bestaan. Daarmee moet ek werk as iemand wat soort van in hierdie wêreld lewe, ek kan teoretiseer oor wat behoort te wees, maar dit verander nie wat is nie. So die eerste ding is, as mens gaan kyk na internasionale reg, is dit nagenoeg onmoontlik om daarvan weg te stap en te dink apartheid was nie 'n misdaad teen die mensdom nie. Ek het met 'n vriendin van my gesels die afgelope paar dae gelede wat by die VN gewerk het juis oor menseregte vergryp, en ek het haar gevra, daar soos die Joegoslawiese tribunaalse definisie van misdade teen die mensdom, wat daar soos die Rome-statuut, wat is daar soos VN-resolusies, wat is die gesaghebbende definisie van misdade teen die mensdom, en sy het gesê die Rome-statuut. Nou die Rome-statuut maak dit so duidelik as wat internasionale reg kan, dat apartheid 'n misdade teen die mensdom was, maar volgens daai definisie beteken dit nie alle misdade teen die mensdom met dieselfde dodetal of dieselfde intensiteit nie. So ek dink nie ons moet gaan die oomblik as ons sê dis 'n misdaad teen die mensdom, sê ons dis dieselfde as apartheid in volledigheid nie, maar op 'n vlak voldoen dit, soos Daniel sê, aan die definisie. En ergens, ek moet van jou verskil in terme van die, dan moet ons gaan, jy, dan moet ons saamstem met die idee dat jy mag nie ontken dat apartheid misdaad in die mensdom was nie. Want ek dink dis verkeerd in die eerste plek om vir mense te sê, hulle mag nie die Holocaust ontken nie. Ek dink dis moronies, ek dink dis dom, ek dink dis histories oningelig, maar ek dink dis vryheid van spraak om histories oningelig en dom goeders te sê. Solank as wat dit binne die bestek van vrede en of van nie geweld en van vryheid is, dink ek nie vryheid van spraak behoort gekneld te word nie. So ek dink stem nie saam met die stelling dat as dit 'n misdaad in die mensdom was, moet jy ook saamstem dat mense dit nie mag ontken nie. En 'n laaste punt wat ek moet maak, wat ek veral gesien het op Twitter gemaak moet word, is ons moet baie versigtig wees met die aanspreeklikheid en die breë gevolge van 'n misdaad in die mensdom. Dit beteken nie dat as ek sê apartheid was 'n misdaad in die mensdom, verdoem ek elke liewe wit Suid-Afrikaner tot 'n misdadiger geskuldig aan misdaad teen die mensdom nie. Dit is nie hoe aanspreeklikheid werk in misdaad teen die mensdom nie. Die vraag volgens my perspektief is, dis 'n definisie kwessie, voldoen apartheid aan die definisie? Ja, dit doen. Maar, hier gee ek 'n bietjie 'n ideologiese steek. Mao se China voldoen ook daaraan. Venezuela se kommunisme voldoen daaraan. Stalin se Rusland voldoen daaraan. So, ek is bereid om daai gesprekke ook te hê en om oop oë in hierdie ding in te gaan, maar as hierdie 'n definisionele gesprek is, dan gaan wat vanisme nie werk nie en dit gaan ons nie vorentoe bring nie. Voldoen dit aan die definisie? Ja, dit doen. Beteken dit alle misdade teen die mensdom is presies op selfde op dieselfde gronde en moet presies dieselfde geweef word? Nee, dit doen nie.
Nee, miskien het my punt verkeerd verstaan. My punt was, ek het meer gepraat oor spesifiek die mense wat ek eintlik uitdruklik op sosiale media gesien het, dit vergelyk met die Holocaust en gesê het, en dit is nie lae profiel vyf klein mense, dit was hoë profiel meningsvormers, mense in die media self.
Politics.
En ek dink hier sit daar's en dit is hoekom spesifiek hoekom ek gepleit het vir dat ons moet nuance na die gesprek toe bring. Want op die ou end as ons nie daai nuance eers mag hê nie en ons mag nie hieroor gepraat soos wat ons nou hieroor gesels het nie. En ons sê maar dit is heeltemal klaar besluit, ons weet presies wat dit was en
as jy nie saamstem nie, is jy 'n bose mens. Dit is nie aanvaarbaar.
Maar en dit is die gevaarlike ding. Dit is hoekom en ek dink ons moet begin die term deugdsyne gebruik. Want daar was mense op Twitter wat ek gewoonlik as baie slim mense sien, mense wie se opinie ek respekteer, wat uit hulle pad uitgegaan het om te impliseer dat mense wat net wat 'n genuanceerde gesprek hieroor wil hê, bose mense is. En ek kan verstaan dit kom uit die oomblik uit 'n emosionele gesprek, maar regtig ek sal net wil hê mense moet net 'n pause neem voor hulle sulke opinies op sosiale media sit. Regtig, vat net 'n pause en dink oor wat jy sê en oor wie jy dit sê. Dat as jy nou wil om vir die wêreld te wys hoe goed en deug jy is, nie dan ook goeie mense in die put gooi net op die altaar offer van ek wil vir die wêreld wys hoe goeie mense ek is en as enigiemand met my nie met hierdie standpunt saamneem nie dan kan hulle maar in die leeukuil gegooi word. Dit is waarteen ek wil teendruk is dat daar moet 'n goeie en gebalanseerde gesprek tussen mense kan wees.
Gepraat van die leeukuil, Daniel?
Wel, net juis op daai noot dink ek is dit ook goed om te sê dat ons as politiek is ons natuurlik vier aanbieders met almal breedweg in die kamp van vryheid, maar natuurlik almal met verskillende opinies en ons kyk verskillend hierna. En as jy as ons luisteraar graag wil hê ons moet 'n spesiale episode hier doen waar ons rustig met 'n lekker glas wyn of 'n bier in die hand hierdie bespreek, laat weet ons gerus in die kommentaar afdeling, want ek dink dit is 'n belangrike gesprek om te hê en ek dink hier is 'n geleentheid waarvoor gestel kan word oor hoe kan diskurs oor ongemaklike onderwerpe regtig op 'n behoorlike, konstruktiewe maar ook op beskaafde wyse plaasvind. So laat weet ons asseblief indien jy wil hê ons so tipe episode moet doen. Maar ons kom nou ook aan die einde van hierdie episode, maar ons het nog wel een onderwerp om vinnig te bespreek met 'n paar blinkkante bo van hierdie afgelope week. So ek gee oor aan jou, Paulus.
Ja, miskien net vlugtig voordat ek by die Mboweni onderwerp kom. Ek dink ons as jong Afrikaners het nie regtig Ons geskiedenis was van so swak gehalte dat ons nie wel wat ons op skool aangebied is, ten minste waar ek geskiedenis ontvang het. Dis jammer om te sê, dis baie keer maar die cricket of die rugby afrigter wat nou maar met geskiedenis opgeskep word, dat ek nie dink ons die tyd en die vermoë gehad het om dit te verwerk as jong mense nie. So ons moet tog dit doen, anders gaan hierdie goed later kom in ons byt. Nou ja, gepraat van goed wat later kom in 'n mens byt, Tito Mboweni
is gaan hy later kom in jou bed, Paulus?
Nee, maar sy
begrotingsrede is op pad.
Nee, ek dink sy tweets gaan hom dalk later kom byt by ANC-vergaderings, maar Tito Mboweni het openlik 'n paar goed die naweek gesê, onder andere dat Stalinisme is verouderd en demokratiese sentralisme werk nie.
Op sosiale media.
Op sosiale media. En hy het gesê dat dit is vir hom verbasend dat mense 'n probleem het dat 'n minister onafhanklik dink van die party. Nou, binne in 'n sentraal-sosialistiese party moet jy dieselfde dink as die party, dis die een ding. Maar ek dink Mboweni is 'n bietjie vrye teels gegee deur president Cyril Ramaphosa. Ek wil nie, ek dink nie ons hoef te lank hier oor te praat nie, ons episode is al reeds redelik lank. Ek maak my net die opmerking dat Tito Mboweni duidelik ook aan die kamp van vryheid is op sekere punte. Ek dink nie naaste by hy is. Nee, ach, ek sê mos
nie. Hy ten minste vandag haar vryheid.
Ek sê nie hy is 'n anarcho-kapitalist nie. Wat ek net sê is dat ek dink op sekere punte stem hy nie saam met Ys Magashule nie en dis my goed.
Ja, hy het nogal 'n hoë siening van Daga wat vir my interessant is.
'N Hoë siening.
Ja, ja. Maar vir my reg, ek kan nie sê ek stem saam met deur te dink iemand se retoriek verteenwoordig die invloed wat hy op die ekonomie gaan hê nie. Ons het nou al van dat Mboweni reg op die lig op hom geskyn is in terme van is nou sy kans om vir ons te wys wat hy gaan doen. Het ons maar nog net eintlik retoriek gekry en
ons baie goeie tweets.
Ja, baie goeie tweets.
Baie goeie tweets.
Regtig.
Begrotingstoesprake nou, as minder.
As kom maar net onafhanklik krag ontvang. Daar's ek
kan nog daar kom 'n sterkie, maar
kan nog nie, daar's 'n sterkie
montage. Vir my is dit net ek sal vir hom oordeel op sy dade en sodra hy van hierdie baie pragtige en mooie retoriek wat eintlik baie verfrissend is in regte beleid en dade verander sal ek 'n hele ander dientjie
sien. Ek stem 100% saam met Ernst, maar hier's my snertjie. Dit is vars en verfrissend om te sien dat daar wel meningsverskille is binne die ANC wat na die buitekant toe gekommunikeer word.
Dit is gesond vir hulle.
Dis nie iets wat ons oor die algemeen sien nie. Die ANC is nogals bekend daarvoor dat hulle met hulle nasionale uitvoerende komitee bespreek, debatteer, neem 'n besluit en dan sit 'n verenigde front na buite toe. So dit is verfrissend en vars. Dit moet ek definitief sê.
Nou ja, ek dink ons kan seker nog verlang daaroor aangaan. Ons het twee positiewe stukkies nuus hierdie week. Eerste een wat ek graag in die hoed wil gooi is dat die katoenbedryf in Suid-Afrika dit was ietsie soos 20 jaar terug was dit maar 1000 hektar wat geplant is, maar nietste statistieke wys vir ons dat daar 20,000 hektar tans onder katoen is en Katoen Suid-Afrika sê hulle gaan 75,000 poste in die volgende 10 jaar bysit. Ons weet dat wanneer 'n ekonomie groei, dan is tekstiel dikwels, dit lyk my as 'n wêreldtendens, tekstiel is maar deel daarvan. Dit vat nie die hoogste vaardighede nie, maar jou wins kan hoog wees, jou wins omkeer van die katoenplant na die hemp toe of so.
Ek dink met katoen moet mense net seker maak watter poste.
Ek het geweet die gaan 'n katoenplaas grappie kom. Nou ja, en dan van my kant af iets positief wat ons die afgelope week gesien het is natuurlik dat die Springbokke die 2019 wenspan van die Rugby Wêreldbeker het die Laureus Sportsman van die Jaarprys hierdie afgelope week gewen vir hoe wonderlik hulle daar in Japan gedoen het en ek dink dit is sommer net die kersie op die koek na 'n wonderlike 2019 rugbyjaar vir ons almal. Nou ja, soos FW se hoop vir nog 'n Nobelprys, is hierdie episode ook vir nou eers verby. Ons nooi as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens deur die gesprek voort te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon, as jy hou van wat ons doen, sal ons jou ondersteuning daar ook baie waardeer. Jy kan ook vir ons gerus 'n resensie los met jou klagtes en gedagtes.